Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a aborda împreună aici un subiect efervescent de actualitate. Un subiect care preocupă în general părinții, dar și pe cei care intenționează să fie un suport pentru părinți și pentru adolescenți, pentru tineri. În ocazia aceasta am bucuria să spun bun venit aici la Dialoguri și cărți lui Radu Anastase. Bun venit, Radu!
Bine v-am găsit!
Mă bucur să fim împreună astăzi și să discutăm despre subiectul acesta pe care l-am ales să-l dezbatem împreună, pentru că știu că tu ai o orientare pe zona aceasta și, în plus, baza discuției noastre este cartea aceasta recent apărută la editura Viață și Sănătate, Provocările erei digitale, un ghid pentru părinți și educatori. Vreau să te întreb, cum simți tu realitatea aceasta cu care ne confruntăm? Și te întreb acum, în calitate de părinte, cum simți lucrul acesta, pentru că ești tată?
Cred că este un subiect de mare importanță, poate cea mai mare pentru copiii noștri și pentru dezvoltarea lor, pentru că se leagă de multe aspecte ale vieții lor. Și ca părinte pot să observ în comportamentul copiilor mei destul de repede ce se întâmplă atunci când sunt mai mult în preajma device-urilor sau când sunt mai mult, de exemplu, în natură. E o mare diferență și astăzi vom discuta și despre cum influențează aceste lucruri.
Acum, Radu, vezi, probabil că mulți dintre cei care au trecut de 40 de ani sau poate de 50 de ani simt cumva infuzia aceasta de lume digitală, de AI mai nou, într-un mod destul de agresiv. Însă dacă discutăm cu persoane care au poate 20 de ani sau 25 de ani sau sub 20 de ani, atunci lucrul acesta nu mai pare chiar atât de dur. Cum vezi tu această infuzie de digital? Îl vezi ca fiind o oportunitate pentru generația actuală sau îl vezi, cum percepi?
Legat de ce ai spus mai devreme de percepția oamenilor, cred că asta se aplică la orice. Oricând copiii, tinerii, în general, vor fi mai deschiși către nou și cei mai în vârstă, printre care ajung ușor și eu, suntem din ce în ce mai sceptici, pentru că noi suntem învățați cu un anumit fel de a fi, un anumit fel de viețuire. Și partea digitală ne-a afectat foarte mult. Noi, în România, cel puțin, generația mea a trecut de la telefoane cu roată, da? La internet de mare viteză și AI și alte lucruri. Deci am trecut prin niște ere destul de masive de schimbare și acum trebuie să ne învățăm cu alta, cu AI-ul, care deja schimbă și afectează aproape orice industrie. Legat de cum influențează lucrul acesta, e clar că ne afectează foarte mult și ca orice unealtă, pentru că o văd ca o unealtă, media digitală în general, poate să fie folosită spre bine sau spre rău. Numai că, la fel ca orice altă unealtă, este mai ușor de folosit spre rău. Și nu neapărat spre un rău demonic, în sensul de, le facem numai rele, furăm și așa mai departe, ci efectiv spre o scurgere a energiilor noastre bune. Pentru că media digitală asta face. Ne captează atenția și ne fură energia pe care ar trebui să o folosim în alte direcții.
M-am uitat recent pe niște studii făcute de o agenție serioasă pe modul în care lumea digitală a pătruns în societatea românească. Agenția aceasta are studii la nivelul globului, însă mă interesa să văd la nivelul țării noastre cum stăm. Și am observat faptul că din datele prezentate de această agenție, am observat faptul că avem în România cu 33% mai multe conexiuni mobile decât numărul populației, decât populația României, care se estimează a fi la începutul anului 2025 la 19 milioane. Avem în România 13 milioane de conturi pe social media. am observat că a fost o adopție, dacă putem spune așa, masivă a tot ceea ce înseamnă resursă și resurse din mediul acesta digital. Care ar fi beneficiile? Pentru că, așa cum spuneai, ca orice alt lucru, putem să-l folosim în sens negativ sau în sens pozitiv. Care ar fi beneficiile?
Beneficii chiar sunt multe, deci nu putem să negăm lucrul acesta. Eu lucrez în IT de vreo 14 ani.
Deci, ești omul potrivit să ne vorbești despre lucrul ăsta.
Cumva interacționez zilnic cu astfel de lucruri și văd la nivel practic cum mă influențează și pe mine și pe cei din jur. Ca un prim lucru care ne putem bucura este faptul că avem conexiune cu cei dragi, cu prieteni, cu apropiați mult mai ușor. Putem să vedem ce fac, nu mai este această distanță, distanțele s-au scurtat. Chiar dacă este la 2000 de kilometri de depărtare, tu tot poți să vezi ce a făcut astăzi, unde a fost, familia și așa mai departe. Asta este partea pozitivă. Partea negativă la aceeași monedă este că pentru că noi vedem tot timpul ce se întâmplă cu cei din jurul nostru, considerăm ca pe un lucru ușor. Mare chestie, l-am văzut. Pe când, pe vremuri, ca să primești un telefon de la cineva drag, te pregăteai, îți luai timp. Ai, stai că mă sună Cutărescu și vorbesc la telefon și în sfârșit te aud vocea. Acum, chiar dimpotrivă, studiile arată că ușor-ușor societatea se îndreaptă chiar de la a vorbi vocal la telefon la a scrie SMS-uri sau mesaje text pe WhatsApp sau pe alte platforme. Deci, chiar pentru că ne este ușor să facem lucrul acesta chiar prin video, o facem din ce în ce mai rar. Cel puțin generațiile care vin și cu cât e generația mai tânără, cu atât folosește mai puțin partea vocală, partea video și așa mai departe. Mai mult totul e pe text.
Noi am publicat cartea aceasta, m-am hotărât să o publicăm la editura Viață și Sănătate pentru că am simțit nevoia de a aduce un echilibru în partea aceasta de formare, de creștere, de educare a generațiilor actuale și a generațiilor care vor veni după noi. Tu ai avut cartea aceasta și ai studiat-o. În ocazia aceasta o prezentăm cumva și celor care urmăresc dialogul nostru de aici, provocările erei digitale. Puteți să achiziționați cartea aceasta, o puteți cumpăra de pe site-ul editurii Viață și Sănătate. Spune-ne câteva idei care te-au impresionat din cartea aceasta sau cum ai simțit tu perspectiva pe care o aduce autorii acestei cărți.
Mi-a plăcut foarte mult, am citit-o într-o singură mișcare, deci n-am lăsat-o jos. Este ușor de parcurs, nu este nevoie, părerea mea, de ceva studii de specialitate, ci este pentru înțelesul tuturor. Sunt câteva idei care, deși inițial eram poate împotriva lor sau aveam alte gânduri legate de aceste idei, cartea m-a făcut să înțeleg că e un pic altfel. Una dintre ele, care o am din prima în minte, este influența violenței și a scenelor violente asupra noastră, asupra copiilor noștri. Pentru că și eu, la rândul meu, m-am interesat dinainte, studiez de ceva vreme subiectul acesta al siguranței digitale și a ce impact are media asupra copiilor noștri și asupra noastră. Și erau studii care arătau că, până la urmă, de exemplu, jocurile violente n-au un efect permanent sau decisiv pentru dezvoltarea copiilor. Cartea aceasta a adus o idee foarte interesantă care spune sunt atât de puține lucruri pe care le știm despre subconștientul nostru încât chiar dacă nu există studii, pentru că nu există studii de anvergură și pe durată mare, să arate cu adevărat impactul scenelor violente asupra copiilor și asupra dezvoltării lor. Sunt doar studii pe perioadă scurtă care arată anumite lucruri sau care infirmă anumite lucruri. Și aici mi-a deschis un pic mintea și mi-am dat seama că, ok, e posibil, pentru că suntem într-o zonă foarte necunoscută încă, să afecteze foarte mult și să noi să nu știm, de fapt. Să aflăm abia peste 20 de ani, peste 30 de ani, să vedem efectul lor. Și au mai fost și alte idei.
Uite, te întrerup mai puțin apropo de lucrul acesta, pentru că ai făcut referire la violență. Violența pe care cumva încercăm să ne obișnuim cu ea sau ea devine cumva, ne imunizăm la violență. Și ai făcut referire la jocuri. Am verificat și a fost chiar interesant în ultima perioadă încasările din vânzarea de jocuri video, dar nu așa cum știam noi la un moment dat, tot felul de, ca să poți trece la un alt level și așa mai departe, au fost uriașe.
Da.
Absolut uriașe. Iar jocurile la care au acces copiii noștri sunt destul de diferite de jocurile pe care le jucam la un moment dat.
Da, acum nu mai este doar un omuleț care sare peste niște lucruri. Trăim o eră în care jocurile devin din ce în ce mai realiste. Dacă incluzi asta și cu VR, adică realitate virtuală, este mai tangibil să faci lucrurile care ar fi și în realitate. Trăim clar o revoluție și la acest nivel, pentru că avem capacitatea tehnologică de a face lucrurile din ce în ce mai realist. Partea negativă este că creierul nostru nu știe să distingă, mai ales acum, pentru că sunt atât de realiste, între ce este real și ce nu este real. Noi chiar dacă la nivel rațional înțelegem, totuși ființa noastră, corpul nostru, mintea noastră este afectată de acele lucruri. Eu nu spun și din perspectiva unui om care s-a jucat și se mai joacă și nu aș vrea să spun că aoleu, eu nu m-am atins sau nu mă ating de așa ceva. Și eu mă joc, copiii mei știu asta, familia mea mă vede cum mă joc, dar e clar că devii mai conștient de aceste pericole. Da, este foarte așa deschizător să vezi anumite lucruri și mai ales cred că devii mai responsabil odată ce ești părinte. Când ești mai tânăr zici, mă joc și eu un pic. E mare chestie.
Am observat că autorii introduc în cartea aceasta ideea de gunoi digital. Și introduc această idee în contextul în care vorbesc despre modul în care creierul nostru percepe sau acumulează o mulțime de informații, iar printre informațiile acelea uneori acceptăm să adăugăm în bagajul nostru informațional și aspecte sau lucruri care intră în categoria aceasta gunoiului digital. Știi ce vreau să te întreb? La un moment dat părinții aveau grijă de copiilor să nu fie expuși pericolelor pe stradă, să nu rămână singuri până la nu știu ce oră în fața blocului sau pentru că doreau cumva ca ei să fie protejați de lucrurile rele care se întâmplau. Exact la momentul acela au început să apară alternativele acestea care sunt oferite de zona digitală. Îi oferi copilului un telefon sau o tabletă și l-ai ferit de ce e în stradă și l-ai acolo în casă. Adică știi că tu ești în bucătărie sau ești în birou și copilul tău e în sufragerie și știi că este acolo. E posibil să fie expus unor pericole la fel de mari ca și când l-ai fi lăsat în stradă?
Da. Cred că singurul pericol, cel puțin inițial, de care îl ferim atunci când îl ținem în casă, este poate unul fizic, să nu-l calci o mașină sau lucruri de genul acesta. Însă cred că odată ce pui în fața unui copil, mai ales a unui copil mic, o tabletă, un device de orice fel, este în mai mare pericol decât ar fi pe 99% din celelalte planuri. Mai ales că majoritatea părinților nu pun un control parental pe dispozitiv, nu consumă conținut în timp ce sunt și copiii lor acolo, adică să se uite împreună cu copilul la ce se uită el. Se strecoară foarte, foarte multe lucruri și chiar la un moment dat părinții folosesc asta ca pe o suzetă digitală, zic eu. Este liniște, îi dau suzeta, stă liniștit, îmi fac și o treaba mea, spăl vase sau eu știu ce am de făcut. Eu înțeleg părinții pentru această metodă, că au văzut că funcționează. Însă pericolele și dezavantajele unui astfel de comportament vor ajunge mult, mult dăunătoare pentru un copil, mai mult decât l-ai lăsat pe stradă și poate vine cu o înjurătură nouă. Înjurătura aia, vă zic, este poate 1% din pericolele care le-ar putea găsi pe internet. Și asta include multe, de la violență, pornografie și multe altele.
Un studiu făcut în Marea Britanie, iarăși în Marea Britanie, că ei fac multe studii, arăta faptul că 8 din 10 copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani sunt deja expuși la ceea ce înseamnă media, la ceea ce înseamnă lumea digitală. Cum vezi tu, când crezi că ar fi etapa potrivită în viața unui copil să înceapă să folosească uneltele acestea, ceea ce ne pune la dispoziție zona aceasta digitală. Și pun întrebarea aceasta pentru că spuneai că lucrezi în zona de IT, ești tată, ești părinte. Cred că vezi lucrurile într-un mod complex și echilibrat în același timp. Pentru că există cumva, ca în orice altă discuție, există și varianta aceea în care să mergem pe niște extreme, știi? Adică televizorul e bun sau e rău? Unii spun e rău, alții spun e bun. Cum stau lucrurile?
Cred că de digital nu ne putem feri. Asta este viitorul. În orice job în care vor fi copiii noștri, vor folosi într-un fel sau altul partea digitală, partea de media.
Și România noastră se chinuie să se digitalizeze.
Da, exact. Adică oricum mergem în direcția aceasta. Nu vreau să spun că tehnologia este rea, în niciun caz. O folosesc zilnic, cu asta mă ocup. În niciun caz nu vreau să transmit ideea aceasta.
Tu ești omul din spatele if-urilor de acolo. Care...
Da, exact. Da. Dar în același timp, de exemplu, World Health Organization spune că sunt niște ghiduri acolo. Unul din ele este că până la 2 ani ar trebui să nu folosească deloc niciun device copilul. Da? După 2 ani, între 2 și 4 ani, cred, dacă nu mă înșel, ar trebui să folosească până într-o oră și tot cu supravegherea părinților. Și după aceea, tot așa, oricât crești timpul, poate că devine o oră, poate că devine două, ar trebui undeva măcar până la 6 ani să fie tot timpul petrecut timpul alături de părinte. Se uite copilul la un desen, te uiți cu el. Și știu că nu este plăcut, că ai vrea să faci altceva, dar dacă vrei să lași copilului tău să se uite la ceva, ar trebui să fie acolo cu el. Pentru că chiar și în desene, chiar și în tot felul de lucruri, apar lucruri șocante, apar lucruri la care copilul ar putea să aibă întrebări. La fel este recomandat ca cu cât copilul este mai mic să se facă în incremente mai mici. Poate 10 minute se uită acum, se mai uită 10 minute un pic mai încolo cu pauze. Creierul are astfel capacitatea să stocheze, să proceseze informația și nu să ia ca o pâlnie și să intre direct în subconștient și în conștient informația respectivă. Pentru că este nevoie de timp de procesare. Noi nu ne dăm seama de multe ori de lucrul acesta și credem că tratăm de multe ori copiii ca pe niște adulți. Au capacitatea de a raționa ce se întâmplă. Nu au. Mai ales până la 24 de ani, când cortexul prefrontal nu este încă dezvoltat, rațiunea nu este dezvoltată total.
Interzicere sau negociere? Ce alege în relație cu copiii tăi?
Noi avem niște reguli clare setate acasă și copiii mei în general au voie la o oră maxim două pe săptămână ca să consume media pe placul lor, să zicem, da? că eu aleg la un moment dat, uite, hai să ne uităm la un documentar, îi invit cu mine și știu că se uită la ceva cu mine. Dar ei, pentru consumul lor, și este o oră, două pe săptămână. Eu asta fac cu copiii mei de 11 și 9 ani. Copilul mic de un an și 8 luni nu are acces deloc la așa ceva. Și pe lângă asta, în general, recomandarea este ca oricând se întâmplă lucrul acesta să fiți cu copiii. Când copilul meu se joacă sau se uită la ceva, eu vreau să știu la ce se uită. Verific înainte, poate dacă n-am văzut emisiunea sau serialul sau filmul respectiv, încerc să citez recenzii, încerc să văd ce probleme pot să apară acolo și după aceea îi dau acordul sau nu să se uite la lucrul acesta. Nu cred că ferirea totală este răspunsul, pentru că va fi la fel ca cu orice alt lucru. Un lucru îl interziști, la un moment dat copilul scapă și reușește să se uite la lucruri văzute și nevăzute până atunci.
Strânește și mai mult curiozitate.
Da, strânește și mai mult curiozitate. De ce părintele meu nu mă lasă deloc? Și ajungi la școală unde copiii au telefoane de multe ori și ajung să se uite la niște lucruri total nepotrivite. Așa, comunicarea deschisă cu copiii, chiar de lucrurile sensibile, da, cum am zis, sexualitate, pornografie, violență, tot felul de lucruri care se întâmplă în lumea aceasta, trebuie să fie o discuție din ce în ce mai deschisă cu vârsta copilului. Clar că la 6 ani nu o să vorbești cu el de toate lucrurile, dar vorbești de pericolele cu care se poate el confrunta. Studiile arată, de exemplu, că undeva unul din 3 copii este expus până la 6 ani la pornografie. Dacă nu vorbești, e posibil acel copil să fie chiar copilul tău care este expus. Nu din propria lui voință. Vede la un coleg sau îi arată cineva. Sunt lucruri la care trebuie să fim deschiși și interzicerea lor nu este răspunsul.
Radu, facem așa un salt și aș vrea să ne spui câteva cuvinte, pentru că știu că tu, printre preocupările tale sau hobby-urile tale, este și acela de a crea resurse educaționale pentru copii. Spune-ne câte ceva despre ce ai reușit tu să aduci pentru cei care sunt preocupați de educația copiilor. Știu că ai făcut niște produse, ai conceput niște produse în sensul acesta.
Da, acum, cred că 5 ani, am deschis o pagină pe Instagram numită fanbible.net și am făcut și un site pe tema aceasta. De ce? Eram în zona pandemiei atunci și am văzut că este o lipsă de resurse biblice pentru copii. Și am vrut să găsim o alternativă la ceea ce media deja ne oferă și am zis, ok, trebuie să existe ceva. Am încercat să găsesc, resursele sunt foarte puține și am zis, ok, dacă nu sunt, hai să începem să le facem. Și ușor, ușor, mai întâi cu activități fizice, după aceea și cu mici joculețe digitale, am început să creăm diverse astfel de materiale pentru copii și pentru părinți, ca să înțeleagă că îi pot ajuta pe copii să învețe despre Biblie, despre Dumnezeu, folosind materiale atrăgătoare. Am făcut și produse fizice, am scos puzzle-uri, jocuri de cărți, dar și produse digitale. Și acum lucrăm la câteva produse, dar pe lângă aceasta am văzut în ultima vreme chiar această nevoie despre care nu aș zice că e o coincidență, această carte vorbește. Acum câteva luni am început să lucrez la un curs chiar pentru siguranța copiilor în online. Am avut 3 serii de webinarii gratuite în care peste 40 de persoane au participat și au văzut câteva pericole despre lumea asta în care trăim și cum pot să-și ajute copiii. Și între timp am și creat un curs plătit mai intensiv pentru acest subiect.
Spune-mi, te rog, cum pot oamenii afla mai multe informații, inclusiv despre produsele acelea în format fizic, pe care, dacă le mai sunt disponibile, cum pot afla informații despre lucrurile acestea și, de asemenea, despre cursul la care ai făcut referire și care are legătură cu subiectul pe care noi l-am abordat în ocazia aceasta?
Avem un site, fanbible.net, și acolo este și o secțiune de magazin. În secțiunea de magazin sunt ce produse mai avem. Jocurile fizice s-au dus destul de repede, trebuie să le reedităm, pentru că avem cerere pe partea aceasta. Mai avem doar un abecedar biblic, cu personaje biblice și cu tematică de această natură. Și cursul va fi tot acolo. Îl vor găsi oamenii pe partea de magazin și pot să-l acceseze.
Joculețele acelea video, iarăși gândite educativ, sunt disponibile undeva? Sau...
Da, jocurile video create, care sunt în general pentru telefon, dar unele se pot folosi și pe laptop, se găsesc tot pe magazin, sunt acolo, sau pe site-ul nostru funbible.net, le găsiți la secțiunea de activități.
Și spuneai că lucrezi și la alte proiecte pentru, sau vrei să-ți păstrezi cumva orientarea pentru a produce materiale de genul acesta mai departe?
Îmi doresc să cresc această putere de a crea materiale pentru educatori și părinți, și acum lucrez la o platformă în care părinții și educatorii vor putea nu numai să caute materiale pe un anumit subiect biblic, pentru că asta îmi doresc mai departe să fac, ci și să-și genereze, de exemplu, fișe de activități cu căutare de cuvinte. Am creat o unealtă în care părintele sau educatorul poate să pună tematica și câteva cuvinte și el își generează direct foaia de printat. Și astfel de unelte pentru cei care sunt poate la școala biblică, școala duminicală sau școala de sabat, pot să le folosească ca să creeze activități pentru copii.
Foarte interesant ce spui tu acum, cred că este de mare interes pentru multe persoane care sunt implicate în activități pentru copii. Radu, suntem aproape pe finalul dialogului nostru de aici. Spune-mi, te rog, cui ai recomanda această carte?
Chiar în timp ce citeam, mă gândeam la un prieten de-al meu care o să fie părinte, deși care încă nu este, pentru că aici este foarte interesant că vorbește și de pregătirea. Dinainte de nașterea copilului, ce să faci după ce s-a născut copilul și cumva te ia un pic pe etape. Și aș recomanda oricărui părinte care vrea să înțeleagă măcar lumea în care trăiește și pericolele la care este expus copilul, oricărui viitor părinte și în special educatorilor. Pentru că educatorii, mai ales dacă sunt aproape de copii mereu, e foarte important. Dar ca idee pentru mine, eu așa înțeleg, prioritatea numărul 1 și responsabilitatea numărul 1 este a părinților. Părinții trebuie să știe lucrurile acestea și să le pună în aplicare pentru viața lor. O idee foarte interesantă pe care am găsit-o aici este legată de responsabilitatea noastră ca părinți. De multe ori avem impresia că trebuie doar să le zicem copiilor ce să facă și noi doar să stăm să scrollăm în continuare. Copiii vor face mai mult ceea ce văd la noi decât ceea ce le spunem. Și sunt pericole și pentru noi. Avem această posibilitate de a avea un impact pozitiv în viața copiilor noștri și aceasta nu se va putea face decât dacă și noi vom face anumite reforme. Faptul că stai ore întregi pe TikTok, pe Instagram și pe alte lucruri te vor afecta și îți vor afecta și relația cu copilul tău. Și dacă telespectatorii sunt curioși, să se uite la balanța lor digitală, să vadă cât timp folosesc zilnic platformele și să vadă atunci cât de mult îi afectează. Eu aș iniția chiar o provocare pentru ei să încerce să mențină sub jumătate de oră de consum media pe telefon pentru o săptămână, să vadă cât de greu este. E foarte greu.
E într-adevăr o provocare destul de mare. Probabil că ai văzut, mi-au tot apărut imagini cu vizite la prieteni, sunt toți în același spațiu și fiecare e pe device-ul lui. Da. Radu, îți mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-am împărtășit împreună aici, în ocazia aceasta. Îți mulțumesc pentru ceea ce ai descoperit și ne-ai împărtășit din cartea aceasta. Mult succes în dezvoltarea proiectelor educaționale la care te gândești și pe care deja o parte din ele le-ai realizat. Și de asemenea să ai o viață împlinită împreună cu familia, cu copiii pe care îi crești. Îți mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Dragi prieteni, astăzi am discutat subiectul acesta al provocărilor pe care le avem, provocări generate de lumea aceasta tot mai digitalizată din jurul nostru. Este alegerea noastră modul în care ne raportăm la provocările acestea. În ocazia aceasta, noi vă propunem, sau în finalul acestei emisiuni, vă propunem să continuați să aprofundați acest subiect citind cartea Provocările erei digitale, un ghid pentru părinți și educatori. O carte ușor de citit, însă plină de idei valoroase, extrem de practice. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de împlinire în tot ceea ce faceți și de cele mai bune cărți. Pe curând!